Nisam vidio boljeg Kurejševića od Alija ibn el-Husejna. Ovo je priča o Zejnul Abidinu. Te pobjedonosne godine zatvorena je i posljednja stranica perzijskih kraljeva. Posljednji perzijski kralj, Jezdrdžrid, umro je prognan i ponižen. Njegovi vojni komandanti zajedno sa vojskom, ličnom gardom i kraljevskom porodicom kao zarobljenici pali su u muslimanske ruke. Dotada neviđeni ratni plijen slijevao se u Medinu Munevveru. U Medinu dovedeno roblje nikada dotada nije bilo brojnije, vrijednije ni poznatije. Među robljem su bile i tri princeze, tri Jezdrdžirdove kćeri. Svijet je u Medini navalio sa svih strana i samo za nekoliko sati pokupovao roblje. Tako se ogromno bogatstvo slilo u zajedničku muslimansku blagajnu. Neprodane su ostale jedino tri Jezdrdžidove kćeri, a sve tri su bile, ne zna se koja je od koje ljepša, naučitija i mlađa. Kada su konačno i one ponuđene na prodaju, od stida i poniženja se oborile glavu i zaplakale od nesreće koja ih je pogodila. Vidjevši to, prema njima se rastužio Alija ibn Ebu Talib, Allah mu lice oplemenio, i u sebi potajno poželio da ih otkupi neko ko bi sa njima lijepo postupao. A kako i ne bi, kada je zasigurno znao da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: budite samilosni prema uglednom kada doživi poniženje. Ne znajući šta bi drugo mogao učiniti, otišao je do Omera ibn el-Hattaba i zamolio ga: vladaru pravovjernih, sa kraljevskim kćerima ne može se postupati isto kao i sa običnim ženama. Istinu si rekao, odgovorio je Omer i pitao: ali kako da to izvedemo? Na to mu je Alija predložio: za svaku odredi visoku cijenu, a onda im daj slobodu neka same izaberu onoga koga one hoće od onih koji ponude toliki iznos. Omer se složio sa njegovim prijedlogom, pa ga je objeručke prihvatio, vidjeći da je to jedino pravo rješenje. Jedna od njih izabrala je Omer ibn el-Hattabova sina Abdullaha, druga je izabrala Ebu Bekr es-Sidikova sina Muhammeda, treća po imenu Šahizinina izabrala je Alijina sina, unuka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, el-Husejna. Šahizinana je kasnije primila islam i bila dobra muslimanka. I ne samo da je primila pravu vjeru, nego je nakon što je bila robinja postala slobodna žena i supruga unuka Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Primajući islam, ona je čvrsto odlučila raščistiti sa svim što ju je vezalo sa paganskom prošlošću. Tako je između ostalog i svoje ime Šahizinana, kraljica svih žena, promijenila u Gazala. Nakon što je Gazala kao kraljevska kćerka za muža dobila čovjeka kakav se samo poželjeti može, nije joj preostala nikakva druga želja do da mu rodi sina. Uzvišeni Allah ubrzo će joj ispuniti tu želju, pa će Huseinu roditi lijepa i zdrava dječaka kome će dati ime Ali, po njegovom djedu Ali ibn Ebu Talibu radi Allahu anhu. Međutim, Gazalina sreća i radost bit će kratkog vijeka, jer će ubrzo poslije napada groznice u Babinama preseliti se na Ahiret i odazvati se pozivu svoga gospodara, tako da nije imala priliku uživati u odgajanju svoga tek rođenoga sina. Brigu o dječaku poslije smrti njegove majke preuzet će jedna sluškinja koja ga je ne samo zavoljela poput rođene majke, već i odgajala kao svoga sina jedinca. Tako je Ali odrastao ne znajući za drugu majku mimo njih. Čim je Ali ibn el-Husejn porastao toliko da je mogao učiti, svom svojom ljubavlju i snagom posvetio se stjecanju znanja. Njegova prva škola, i to kakva škola, bila je kuća u kojoj je odrastao, a njegov prvi učitelj, i to kakav učitelj, njegov otac, El Husein ibn Ali. Džamija Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u to doba bila je prepuna još živih drugova Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prvog vala generacije najstarijih i najpoznatijih tabiina. Jedni i drugi do kraja su otvarali svoja srca prema djeci čestitih ashaba, pupoljcima cvjetova koji su samo što su se razvili, podučavali ih Allahovoj knjizi, sunnetu Allahova poslanika, njegovim izrekama, otvarali im oči pred zacrtanim ciljevima Islama, pričali o poslaniku, sallallahu alaihi veselem, životu, njegovim pohodima, mnogobrojnim slavnim bitkama i pobjedama, arapskom pjesništvu, ljepoti i tajnama govorništva. I ukratko, njihova srca zadajali svim što pobuđuje i razvija ljubav prema uzvišenom Allahu, strahopoštovanju i bogobojaznosti. Otuda ne treba ni čuditi što su upravo iz te generacije ponikli toliki učenjaci i velikani koji su nosili islam i u njega druge upućivali. Međutim, Ali ibn el-Husejnovo srce ni za što drugo nije prionulo kao za proučavanje Allahove dželešanuhu knjige. Isto tako njegova osjećanja ništa nije diralo i potresalo kao što su Allahovo obećanje nagrade i prijetnja kaznom. Kada bi učeći Kur'an naišao na ajet u kome se govori o džennetu, imao je osjećaj da je dobio krila i da će poletjeti. A kada bi naišao na ajet u kome se govori o džehennemu, bolno bi uzdahnuo, kao da mu džehennemski plamen bjesni u stomaku. Čim je Ali ibn el-Husein tijelom i znanjem stasao, mlada i uzorita medinska zajednica imala je sreću da dobije tako pobožna i bogobojazna mladića Hašimovića, kome po čestitosti, lijepom vladanju, dobroti, dobročinstvu, znanju i razboritosti nije bilo ravna. Njegova pobožnost i bogobojaznost bile su toliko snažno naglašene da bi mu, kada bi uzeo abdest i htio stati na namaz, cijelo tijelo spopala groznica. Kada mu je jednom prilikom neko o tome progovorio, rekao je: teško vama. Govorite kao da ne znate pred koga trebam stati i s kim šapatom želim razgovarati. Koliko je ovaj mladić, Hašimović, u svome ibadetu i svojoj bogobojaznosti bio pažljiv i pribran, najbolje govori činjenica da su ga ljudi prozvali nadimkom Zeinul Abidin, ukras pobožnjaka, i da je pod tim nadimkom postao toliko poznat da su njegovo pravo ime i prezime bili gotovo zaboravili i da su ga voljeli zvati po nadimku nego po imenu. Kada bi klanjao na seđdi bi toliko dugo ostao da su ga Medinjani prozvali još jednim manje poznatim nadimkom Es-Seđad, onaj koji dugo ostaje na seđdi. S druge strane, zbog čistoće njegove duše i srca, prozvali su ga i nadimkom Ezekij, čisti od grijeha. Zeinul Abidin, neka je Allah sa njim zadovoljan, bio je potpuno svjestan i duboko uvjeren da je smisao i duh ibadeta hajrdova. Pripovijeda se da mu je najdraže bilo uhvatiti se za zastor Kabe i onda zamoliti Allaha ono što je htio. Koliko je samo puta u Multezemu tako uhvaćen za zastor Kabe izgovorio: gospodaru, toliko si me svojom milošću obasuo i toliko svojih blagodati prema meni pokazao da te, evo, siguran molim i bez straha tvoju bliskost i prisnost tražim. Gospodaru, preklinjem te kao siromah kome je do milosti tvoje toliko stalo i koji ti se nikako ne može odužiti. Zato te molim, uslišaj dovu moju, dovu neznana utopljenika koji se samo u tebe za svoj spas hvata, o među plemenitim, najplemenitiji. Tavus ibn Kejsan jednom ga je prilikom vidio kako stoji u hladu Kabe i uznemireno, kao da se nad smrt nadnio, plače i preklinje, kao da je u najvećoj nuždi, pa je zastao i posmatrao ga dok nije prestao plakati i moliti, onda mu je prišao i upitao ga: Gledao sam te kako plačeš i moliš Allaha, iako kao potomak Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem imaš tri prednosti za koje se nadam da će te poštediti straha.
Tavus, a koje su to tri prednosti?
Upitao ga je Zejnul Abidin, pa mu je odgovorio. Prvo, što si potomak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim šefaat tvoga djeda i Allahova milost. Na to mu je on odgovorio. Tavus, to što sam potomak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisam više siguran da će mi biti dovoljna zaštita nakon što sam čuo da je uzvišeni rekao. Kada se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti. I jedni i druge neće ništa pitati. A što se tiče šefaata moga djeda, zar uzvišeni nije rekao? I oni će se samo za onoga kojim on bude zadovoljan zauzimati. I konačno, što se tiče Allahove milosti, pa zar on nije rekao? Milost Allahova blizu je onih koji dobra djela čine. Zahvaljujući bogobojaznosti, Zejnul Abidin je stekao toliko osobina čestitosti, plemenitosti, blagosti i drugih vrlina, da su stranice autobiografskih knjiga toga vremena prepune svijetlih primjera i kazivanja o njegovu životu. Tako El Hasan ibn El Hasan pripovijeda. Jednom prilikom sam se oštro preporekao sa svojim amidžićem Zejnul Abidinom, tako da sam mu, dok je sa svojim drugovima bio u džami Allahova poslanika, došao i pun bijesa i ljutnje pred njim, sve što sam imao rekao mu lice, a da on ni riječ nije progovorio. Poslije sam otišao svojoj kući, pa mi je, kada je pala noć, neko zakucao na vrata, te sam ustao da vidim ko je. Kada sam otvorio vrata, pred sobom sam ugledao Zejnul Abidina. Ni najmanje nisam sumnjao da je došao da mi odgovori na uvrede koje sam mu nanio. Međutim, nisam bio pravu, jer mi je samo rekao: brate, ako je istina ono što si rekao, molim Allaha da mi se smiluje i oprosti. A ako nije, molim Allaha da se tebi smiluje i oprostiti. Potom se sa mnom poselamio i otišao. To me je teško pogodilo, pa sam krenuo za njim i sustigavši ga rekao mu: kunem se da ti više nikada neću reći ništa što ti nije drago. Čuvši to, sažalio se na mene i rekao mi: halal ti bilo sve što si rekao na mene. Jedan drugi Medinjanin priča. Jednom prilikom sam, dok je Zejnul Abidin izlazio iz džamije, krenuo za njim i ne sjećam se zbog čega počeo ga napadati i grditi, pa je svijet prema meni krenuo da me uhvati, a da su me uhvatili, pretukli bi me. Međutim, nisu, jer se on prema svijetu okrenuo i rekao: pustite čovjeka! Pa su me pustili. Vidjevši da sam se plašio, prišao mi je vedra lica i počeo me tješiti i smirivati. Zatim je rekao: izgrdio si nas za ono što znaš, a ono što o nama ne znaš je još teže, dodavši: ima li šta da ti možemo pomoći? Na to sam se toliko postidio da nisam imao snage bilo šta reći, pa je, primjetivši to, uzeo svoj ogrtač, zaogrnuo me njime, pokučivši mi usto još 1000 dirhema. Zato sam, kada bi ga god poslije toga sreo, rekao: svjedočim da si ti doista potomak Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njegovih sluga je pričao: dok sam služio Ali ibn El Huseina, jednom me je prilikom poslao za nekim poslom, pa sam se dugo zadržao. Zbog toga je, kada sam se vratio, uzeo bič i njime me izbičovao, toliko da sam zaplakao i naljutio se, jer nisam čuo da je ikada ranije na bilo koga ruku digao. Zato sam mu rekao: tako ti Allaha, Ali, sine El Huseinov, kako me možeš poslati da uradim posao za tebe, a onda me nakon što ga uradim išibati? Čuvši to, rasplakao se i rekao mi: idi u džamiju Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa klanjaj 2 rekata namaza i poslije toga zamoli: Allahu, smiluj se i oprosti Ali, sinu El Huseinovu, Ako odeš i to učiniš u ime Allaha, ti si slobodan. Poslušao sam ga pa sam otišao u džamiju, klanjao i zamolio Allaha da mu oprosti. Nakon toga u njegovu kuću više nikada nisam ušao kao sluga, nego kao slobodan čovjek. Uzvišeni Allah Zeinul Abidinu je dao obilnu opskrbu i nafaku, tako da je imao unosnu trgovinu i rodnu zemlju o kojima su se brinule brojne sluge. Trgovina i zemljoradnja donosile su mu velike prihode i obilno bogatstvo. Međutim, i pored svega toga Zeinul Abidin nije dao da ga zavara bogatstvo i da se osili u blagodatima. Naprotiv, ovo svjetska dobra posvetio je sticanju onoga svijeta. A divno li je bogatstvo i dobro ovoga svijeta koje se nađe u rukama dobrog čovjeka. Od svih dobrih dijela, Zeinul Abidinu bila je najdraža tajno podijeljena sadaka. Zato je, kada bi pala noć, znao uzeti vreću brašna i po mraku da niko ne vidi, dok ostali svijet spava, uprtiti na svoja slabašna leđa i obići siromašne četvrti Medine tražeći siromahe, kojima ponos ne dozvoljava da javno proseći dodijavaju ljudima. Mnogi siromašni Medinjani živjeli su ni sami ne znajući odakle im dolazi tolika pomoć. Međutim, tek kada je umro Ali ibn el-Husein i ona prestala dolaziti, saznali su odakle je dolazila. Priča se da su kada je umro Zeinul Abidin i kada su ga položili da ga ugasule, gasali na njegovim leđima primijetili crne fleke pa su pitali: od čega je ovo? Rečeno im je da su to fleke od vreća brašna koje je lično on tajno raznosio za stotinu siromašnih porodica u Medini, koje je hranio i koje su sa njegovom smrću izgubile svoga skrbnika i dobrotvora. Posebna je pak priča o Ali ibn el-Husejnovom dobročinstvu oko oslobađanja robova. O tome su putnici namjernici pričali priče na sve strane svijeta. To koliko je robova oslobodio i koliko mu je to pričinjavalo zadovoljstvo, može se samo slutiti. Njihov tačan broj ni mašta radoznalih ne može dokučiti. A i kako bi kada je čas roba znao osloboditi kao nagradu za poslušnost i učinjeno dobro, a čas kao nagradu za pokajanje kada bi nešto pogriješio i iskreno se pokajao. Njegovi savremenici, pripovjedači, kazuju da je oslobodio 1000 robova i da mu ni jedan rob ili robinja nisu služili preko godinu dana. Oni pripovjedaju da je najviše volio robovima dati slobodu uoči Bajrama, te da je te noći oslobađao sve robove koje je mogao. Jedino što je od njih tom prilikom tražio je da se okrenu prema kibli i zamole: Allahu, smiluj se i oprosti Ali ibn el-Husejnu. Kada bi to učinili, uzeo bi još ih bogato nagradio, tako da im Bajramu učini još ljepšim i radost još većom radošću. Zbog svega navedenog, Ali ibn el-Husejn u srcima svijeta uživao je takvu ljubav i poštovanje kakvu nije uživao ni jedan drugi čovjek toga vremena. Kao takvog, svijet ga je iskreno zavolio, neizmjerno cijenio i poštovao. Rado se družio i s nestrpljenjem iščekivao svaki ponovni susret sa njim. Njegovi prijatelji jedva su čekali kada će ga na putu od kuće do džamije ili od džamije do kuće vidjeti i sa njim sa zadovoljstvom prošetati. Pripovijeda se da je Hišam ibn al-Budulmelik jedne godine kao prijestolonasljednik došao u Mekku da obavi hadž i da su, kada je obavljao tavaf i htio prići i poljubiti Hadžeru Lesved, oko njega vojnici pokušavali osloboditi put i napraviti mu mjesto. Međutim, niko se nije htio skloniti i u gužvi mu osloboditi put, već su svi govorili: Kaaba je Allahova kuća i svi su ljudi Allahovi robovi. U tom su se iz daljine začule riječi: La ilaha illallah, huvallahu ekber. Pa su se ljudi počeli okretati u tom pravcu gdje su ugledali veliku povorku svijeta, među kojom je u sredini bio jedan čovjek vedra lica, lijepa izgleda, mršava tijela, svijetla čela, pun smirenosti i dostojanstva. Kao i ostali svijet, koračao je obučen u ihrame, a na čelu mu se prepoznavao znak od padanja na seđdu. Čim je svijet ugledao povorku kojoj je on bio, počeo mu se sklanjati i stajati u redove, kako bi ga sa oduševljenjem, zanosom i neodoljivom nestrpljenjem pozdravio i uživao gledajući ga kako prilazi i ljubi Hadžerul Esved. Vidjevši to, jedan čovjek iz Hišam ibn Abdul Melikove pratnje se okrenuo i upitao: ko je ovaj čovjek koga svijet toliko poštuje da mu se i u najvećoj gužvi sklanja?
Ne znam ni ja, odgovorio je Hišam.
Tu u blizini zatekao se i pjesnik Ferezdek, pa je rekao: ako ga ne poznaje Hišam, poznajem ga ja. I ne samo ja, nego i sav ostali svijet. To je Ali ibn El Husein, neka je Allah zadovoljan sa njime, njegovim ocem i njegovim djedom. Zatim je u stihovima rekao: ovo je onaj čije korake El Batha poznaje. Za njega zna Kaaba, Harem i zemlja van Harema. Ovo je potomak najboljeg od svih Allahovih robova. Ovo je bogobojazni, pobožni, čedni i učeni. Ovo je, ako nisi znao, Fatimin potomak. Njegov djed je pečat Allahovih vjerovjesnika. To što pitaš, ko je ovo? Ne umanjuje njegov ugled. Svaki i Arap i nearap zna koga ti ne znaš. Obje su mu ruke darežljive i blagodatne. Kogod je od njih pomoć zatražio, nije mu uskraćeno. Lijepe je naravi i od njega se grubost i surovost ne doživljava. Krase ga dvije vrline, lijep izgled i vladanje. Nikada nije rekao nema, osim u riječima kelime i šahadeta. I da njih nije, ne bi znao šta znači reći nema. Prema cijelome svijetu je neizmjerno dobrostiv. Da ne zna šta znači nepravda, siromaštvo i neimaština, neko je od Kurejševića, kada ga je ugledao, rekao: sva plemenitost i darežljivost se sa ovim završava. Od stida pogled obara, a pred njim se pogledi drugih obaraju. Nikada ne govori, a da sa osmijehom ne govori. U jednoj ruci njegovoj bambus mirisom miriše, u drugoj mudrost blista, a nos pravilna oblika, sve to naslijeđeno od poslanika Allahova, zdrava voćka daje zdrave mladice i zdrave plodove. Neka je Allah zadovoljan sa potomkom poslanika svoga, a i on sa njim zadovoljan. Jer kao poslanikov potomak bio je vanredan primjer čovjeka kako se, kako u javnosti, tako i tajnosti, istinski treba bojati Allaha i obuzdavati dušu u strahu od Allahove kazne s jedne i u nadi u Allahovu nagradu sa druge strane.